O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Serka boboning xilasi. Ertakda aql va topqirlik bilan o'zi va yaqinlarini mushkul vaziyatdan qutqarish mumkinligi haqida so'z boradi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Jo'rat Tojiyev o'qigan.
Assalomu alaykum qo'zichoqlarim. Bugun men sizlarga Serka boboning xilasi degan qiziq ertak aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Serka bobo degan qari echki bo'lgan ekan. Uning o'g'il qizlari, nevara-chevaralari mingdan oshiq ekan. Ular tog' etagidagi keng yaylovda o'ynab kulib yashar ekanlar. Kunlardan bir kuni och bo'ri ularni daragini eshitib qopdi. Bo'ri sekin toqqa chiqib, toshlar orasidan mo'ralab qarabdi. Bay, hammasi ham bir-biridan semiz, ha? Bo'rining qorni ochib, so'laga oqib turgan bo'lsa ham, o'zini to'xtatib. Shoshilish kerak emas. Hozir birortasini tutib yesam, boshqalari qochib ketadi. Yaxshisi, hozir panaroq bir joydan in topay. Kunduzi uydan chiqmasdan bekinib yotay. Kechalari ovga chiqay. Shunday qilib, bu semiz echkilarni yeb yuray, debdi. Oradan bir hafta o'tmay, bo'rining hiylasi bilinib qopdi. Echkilar Serka boboning uyiga yig'ilib majlis qildilar. Bo'rining ustidan arslonga arz qilib, yordam so'ramoqchi bo'ldilar. Bu vazifani bajarish uchun Serka bobo bilan bir echkini vakil qilib saylashdi. Majlis tugashi bilan Serka bobo va o'sha echki arslonning uyiga qarab yo'l olishibdi. Kechgacha yo'l yurib, kun botganda arslonning uyiga yetib borishibdi. Ular qo'l qovushtirib salom berib turishibdi.
Nima ish bilan keldingiz?
Deb so'rabdi arslon qovog'ini solib. Serka bobo yig'lamsirab arz qildi.
Men bir qari narsaman. Yoshim 70 o'tdi. Sizi davlatingiz soyasida mana shu tog' etagidagi yaylovda bola chaqalarim bilan tinchgina yashar edim. Yaqindan beri bir zolim bo'ri paydo bo'ldi. Har kecha bolalarimni o'g'irlab ketyapti. Shu o'g'rini jazosini bersangiz deb arz qilib keldik.
MTRK audio kitoblar.
Arslonni jahli chiqib, sochlari tikka bo'lib ketibdi.
Qaysi dov yurak mendan qo'rqmay, qo'l ostimdagilarga zulm qilar ekan? Yuringlar, hozir borib jazosini beraman,
deb o'rnidan turibdi arslon. Echkilar arslon bilan birga yaylovga qarab yo'l oldi. Tog'dan o'tgach, echkilarga qarab kelayotgan bo'rini ko'rishdi. Arslon jugurib bo'riga yetibdi-da, tiriqtirib quvlatdi. Serka bobo o'z hamrohi bilan xursand bo'lib, bu yaxshi xabarni bolalariga yetkazishga shoshilibdi. Ertasi tong paytida arslon kelib, hamma echkilarni bir joyga to'plab aytibdi.
Men kecha bo'rini haydab yubordim. Sizlarni o'limdan qutqarib qoldim. Şu katta hizmetimni mukab oldu ya. Har kuni ertalab bir echkini non ishtam uchun uyimga yuborib turinglar. Agar yubormasangiz, bir kechada hammangizni yo'q qilaman.
Arslon xamir ushidan patir deb bir semiz echkini haydab ketibdi. U ketishi bilan echkilar to'planib maslahat qilishibdi. Serka bobo oppoq uzun soqolini tutamlab uzoq o'ylabdi-da bolalarga aytibdi. Bu kecha ham sabr qilinglar. Ilojini topolmasak ertaga qochib ketamiz. Echkilar butun kechani qayg'u bilan o'tkazishibdi. Serka bobo ertalab Arslonni uyiga jo'natdi. Yo'lda bir oz dam olib, Arslonni oldiga kechroq yetib boribdi. Arslon nonushtaga keltiriladigan echkini kech qolishidan g'azablanib o'tirgan ekan. Serka bobo uni ko'rgach baqirib so'rabdi. "Nega kech kelding?" Serka bobo shoshilmay javob beribdi. Men ertalab sizga bir semiz echkini olib kelayotgan edim. Sizga o'xshash bir katta arslon yo'limni to'sib qayerga borasam dedi. Men va'daga muvofiq echkini sizga olib kelayotganimni aytdim. Uni achchig'i kelib, bu yerda mendan boshqa podshoh yo'q. Har kuni ertalab nonushtalik echkini mening oldimga olib bor deb bizni haydab ketdi. Uyini ko'rsatib menga javob berdi. Shunday qilib u sizga olib kelayotgan echkimni olib qoldi. Shuning uchun xizmatingizga kech keldim.
MTRK audio kitoblar.
Arslon bu so'zni eshitgach o'tdik yonibdi.
Yur, olib bor. Polsholigini ko'rsatib qo'yaman.
Deb Serka bobo bilan yo'lga chiqdi. Yo'l bo'yida juda chuqur quduq bor ekan. Serka bobo Arslonni haligi quduq boshiga olib borib, "Dushmaningiz mana shu yerda." deb ko'rsatibdi. Ikkovlari quduq ichiga qarashibdi. Arslon quduq ichida o'zini va Serka boboning soyasini ko'ribdi. Echkini olib qolgan arslon shu deb o'ylabdi-da, unga hamla qilib o'zini quduqqa shalob etib tashlabdi. Serka bobo esa bolalarini oldiga qaytib ketdi-da, hammalari tinch, rohatda yashayverishdi. Shu bilan bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi o'yinchoqlaringizni joy-joyiga qo'ying. Uyqu vaqti ham bo'lib qoldi. Hozir o'rinlaringizga borib yoting. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin, bolajonlarim.
Jon bolam, dunduqqinam. Alla yo, alla, shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla, uxla qo'zim, yum ko'zingga, alla, yum yum ko'zing, yulduzingga, alla, kecha to'yib uxlasang, alla yo, alla, quno o'tar kunduzing, yo, alla, alla, yo, alla, alla. Jon bolam, dunduqqinam, alla, yo, alla, shirin qo'zichog'im, alla, yo, alla. Çulda çürrak, Allah ya Allah. Kulda ordak, Allah ya Allah. Menin şirin ne varam o, Allah ya Allah. Çip çırayli onça dage Allah.
Dinleyin va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.